สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้แมน Women and Worthiness The Experience of Shame and the Power of Being Enough เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและพัฒนาตนเองของ Brené Brown ที่มุ่งอธิบายว่าความอับอายหรือ Shame อุปสรรคสำคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและต่อความสามารถในการมีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับผู้อื่นหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานวิจัยของ Brown เกี่ยวกับความเปราะบางความเป็นเจ้าของเรื่องราวของตนเองและความรู้สึกคู่ตรงข้ามระหว่างการพยายามพิสูจน์คุณค่ากับการยอมรับว่าตนมีค่าพออยู่แล้วแก่นของหนังสือไม่ใช่การให้กำลังใจแบบทั่วไปแต่เป็นการวิเคราะห์ว่าความอับอายทำงานอย่างไรในระดับอารมณ์วัฒนธรรมและเพศสภาพรวมถึงเหตุผลที่ผู้คนมักซ่อนตัวจากมันแทนที่จะเผชิญหน้าหนังสือเล่มนี้จึงทั้งอ่านง่ายกระชับและมีเป้าหมายเชิงปฏิบัติชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความอับอายลดอิทธิพลของมันและค่อยๆสร้างชีวิตที่ตั้งอยู่บนความจริงใจความเห็นอกเห็นใจและความรู้สึกว่าตนเองเพียงพอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความอับอายไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือความเชื่อว่าตัวเราไม่ดีพอ Brown แยกความอับอายออกจากความรู้สึกเชิงศีลธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนโดยมองว่า Shame ไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งที่ผิดเพียงครั้งคราวแต่เกิดจากการตีความว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ในตัวเราเองนี่คือเหตุผลที่ความอับอายมีพลังทำลายลึกกว่าความรู้สึกผิดเพราะ guilt ยังเชื่อมกับพฤติกรรมที่แก้ไขได้ส่วน shame กลับโจมตีตัวตนทั้งหมดผู้คนเชื่อว่าตนไม่คู่ควรกับความรักหรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพวกเขามักหันไปหลบซ่อนหรือพยายามควบคุมภาพลักษณ์ของตนแทนที่จะเผชิญความจริงหนังสือเล่มนี้จึงไม่มองความอับอายเป็นอารมณ์เล็กแต่เป็นกลไกที่หล่อเลี้ยงความโดดเดี่ยวการเปรียบเทียบและการวิจารณ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องการเข้าใจความต่างๆระหว่าง guilt กับ shame เป็นจุดตั้งต้นสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความทุกความล้มเหลวเป็นหลักฐานว่าตนไม่มีคุณค่าประเด็น2กรอบความอับอายของผู้หญิงผูกกับการต้องทำทุกอย่างให้ดีและดูดีเสมอหนึ่งในประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าผู้หญิงจำนวนมากเผชิญความอับอายในรูปแบบที่เชื่อมกับความคาดหวังหลายชั้นทั้งบทบาทแม่คู่สมรสคนทำงานเพื่อนและคนที่ต้องดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อย Brown ชี้ว่าความกดดันแบบ doing it all doing it perfectly and never letting them see you sweat ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากรู้สึกว่าตนไม่มีวันพอไม่ว่าจะทำมากแค่ไหนก็มักยังถูกตัดสินว่ายังขาดอะไรบางอย่างผลลัพธ์คือความสมบูรณ์แบบนิยมการเอาใจคนอื่นและการใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการจัดการภาพลักษณ์แทนที่จะเชื่อมต่อกับความต้องการจริงของตัวเองหนังสือไม่ได้กล่าวโทษผู้หญิงแต่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างทางวัฒนธรรมทำให้ความรู้สึกไม่พอฝังแน่นเป็นพิเศษในเพศหญิงการมองเห็นรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับมาตรฐานที่เอื้อมไม่ถึงและเริ่มแยกคุณค่าของตนออกจากการแสดงบทบาทได้มากขึ้นประเด็น3ผู้ชายเรียนรู้ความอับอายในรูปของความอ่อนแอการล้มเหลวและการถูกมองว่าไม่เข้มแข็งด้านหนึ่งหนังสืออธิบายว่าผู้ชายมักถูกสอนให้กลัวความอ่อนแอมากกว่าความไม่สมบูรณ์แบบในภาพรวมวัฒนธรรมจำนวนมากทำให้ความเป็นชายผูกกับการต้องแข็งแกร่งคุมอารมณ์ไม่แสดงความกลัวและไม่ยอมให้ใครเห็นว่าตนพ่ายแพ้ Brown จึงเสนอว่าความอับอายในผู้ชายมักปรากฏผ่านความกลัวการถูกมองว่าอ่อนแอถูกทำให้อับอายหรือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อความรู้สึกเหล่านี้สะสมผู้ชายบางคนจะปิดตัวบางคนจะโกรธและบางคนจะระบายออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่หยุดอยู่ที่ภาพเหมารวมแต่ชี้ว่าความอับอายในผู้ชายมักถูกฝังอยู่ใต้ท่าทีมั่นใจหรือการปกป้องตัวเองอย่างเข้มงวดการเข้าใจจุดนี้สำคัญต่อทั้งผู้อ่านชายและคนรอบตัวเพราะช่วยให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ดูแข็งกร้าวอาจมีรากจากความกลัวถูกตีตราว่าไม่เป็นลูกผู้ชายมากกว่าความมั่นใจจริงๆประเด็น4ความเปราะบางการเล่าเรื่องและความเห็นอกเห็นใจคือเส้นทางคลายอำนาจของความอับอาย Brown เสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่การผลักอารมณ์ทิ้งแต่คือการสร้าง shame resilience หรือความยืดหยุ่นต่อความอับอายซึ่งประกอบด้วยการรู้ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการใช้ critical awareness เพื่อตรวจสอบความคาดหวังที่ไม่สมจริงการเล่าเรื่องของตนให้ผู้อื่นฟังและการพูดถึงความอับอายอย่างตรงไปตรงมาแกนของแนวคิดนี้คือการยอมรับความเปราะบางว่าการเปิดเผยตนเองไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นวิธีคืนความเป็นมนุษย์ให้กับประสบการณ์ภายในของเรา Brown ยังย้ำว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นยาถอนพิษของshame เพราะความอับอายเติบโตในความลับและการตัดสินแต่จะอ่อนแรงลงเมื่อมีคนฟังโดยไม่ตัดสินหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเยียวยาไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ตัวเองล้วนๆ เกิดจากความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการยอมให้เรื่องราวของตัวเองถูกเห็นอย่างตรงไปตรงมาประเด็นสุดท้ายการเลิก hustling for worthiness คือการหยุดแลกคุณค่ากับการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาประเด็นสำคัญอีกข้อของหนังสือคือการวิจารณ์แนวคิดว่าเราต้องหาคุณค่าจากความสำเร็จการได้รับการยอมรับหรือการทำให้คนอื่นพอใจบราวน์เรียกสิ่งนี้ว่า hustling for worthiness ซึ่งหมายถึงการวิ่งไล่หาความรู้สึกว่าตนมีค่าผ่านการทำมากขึ้นดีขึ้นหรือสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเธอเสนอว่าการไล่ตามมาตรฐานภายนอกไม่เคยทำให้ความอิ่มเต็มภายในเกิดขึ้นจริงเพราะมาตรฐานเหล่านั้นเลื่อนไปเรื่อยและมักถูกกำหนดโดยความกลัวถูกปฏิเสธหนังสือจึงวางทางเลือกตรงข้ามไว้ชัดเจนคือการเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเรื่องความรักและการเป็นส่วนหนึ่งและความรู้สึกว่าตนเพียงพอจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราหยุดยอมให้เสียงอับอายเป็นผู้ตัดสินคุณค่าของเราประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือรับมืออารมณ์ลบแต่เป็นการท้าทายวิธีคิดเรื่องคุณค่าในตัวเองที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาอารมณ์ความสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองในเชิงลึกโดยเฉพาะคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอติดกับดักความสมบูรณ์แบบหรือใช้พลังจำนวนมากไปกับการพิสูจน์คุณค่าของตนต่อสายตาคนอื่นจุดแข็งของหนังสือคือความกระชับแต่ไม่ผิวเผินบราวน์สรุปงานวิจัยและแนวคิดเรื่อง Shame Resilience ให้เข้าใจง่ายๆโดยยังคงความแม่นยำทางจิตวิทยาและความรู้สึกเป็นมนุษย์ไว้พร้อมกันผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดที่แยก Guilt ออกจาก Shame ได้ชัดขึ้นและแนวทางปฏิบัติที่เน้นการสังเกตตัวกระตุ้นความตระหนักรู้เชิงวิพากษ์และการเปิดเผยอย่างปลอดภัยเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่เน้นการเร่งให้เข้มแข็งหรือคิดบวกอย่างเดียวแต่ชี้ว่าความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจต่างหากคือฐานของความรู้สึกว่าตนมีคุณค่าอย่างยั่งยืนจึงเป็นหนังสือที่มีน้ำหนักทั้งทางความคิดและการเยียวยาหากคุณต้องการสนับสนุนเบรนเน่บราวน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่